Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdon situata e tensionuar në veri. Ekspertët tonë se mekanizmat e sigurisë duhet të ndërmarrin aksione të menduara mirë. Nuk duhet të ketë status të veçantë për verjun dhe as bisedime të posaçme për këtë pjesë vlerësojnë analistët. Shefi i ICO-s Peter Fay thotë se korrupsioni po e dëmton ekonominë kosovare. Siria para afatit të fundit për tërheqje aktivistët thonë se dhuna po vazhdon dhe nuk ka shenja në pushimi. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi Jun Mikut Farid Zarifi ka dënuar sulmin në veri të Mitrovicës me qëras ka vdekur Selver Haradinaj dhe janë plagosur antarët e ti të familjes. Farid Zarif ka thënë se akte tjera të dhunës nuk duhet të tolerohen me që ato e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e Kosovës. Komentët e tij në kohën kur një grup serbësh në veri të Mitrovicës nuk e ka lejuar policinë e Kosovës që të vendosë pika estetike në lagjën e tre rokaqijeve ku ka ndodhur incidenti. Me gjithë këtë incident, situata gjatë natës në veri të Mitrovicës raportohet të ketë qenë e qetë. Përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka thënë se si pasojë e korrupsionit po dëmtohet ekonomia e Kosovës. Ekonomia nuk mund të zhvillohet sepse nuk do të ketë investime direkte. Nëse një vend ka reputacion të keq, nuk do të ketë investime, ka thënë Faith në një intervistë për Irish Times. Ekziston problemi për normat dhe vlerat për të cilat njerëzit e këtu shumë ndjehen të lidhur. Kjo vjen nga vitet e shtypjes, vitet e diskriminimit dhe vitet e dhunës që kanë përjetuar në të kaluarën kosovarët. Njerëzit nuk janë mësuar ç'të pranojnë se duhet të ketë sundim të ligjit dhe se rregulloret ligjet duhet të respektohen, pse përndryshe nuk mund të funksionojë si duhet shoqëria, është situar të këtë thënë Faith. Siria po përballet me afatin e fundit për tërheqjen e trupave nga qytetet si pjesë e planit të paqes të të dërguarit OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Tërheqja duhet të çojë në një armpushim 48 orësh mes forcave qeveritare dhe atyre të kryengritësve. Megjithatë, aktivistët thënë se ka pasur një rritje të dhunës dhe nuk ka pasur asnjë shenjë të tërheqjes. Zyrtarët e Korezë Veriore thanë se të gjitha përgatitjet për lansimin e satelitit kanë përfunduar. Zyrtarët e hapësirës thanë në një konferencë të rrallë për gazetarë në të cilën morën pjesë edhe gazetarët e huaj se lansimi do të bëhet siç është planifikuar, si pjesë e manifestimeve për ditëlindjen e presidentit të ndjer Kim Il-sung. Korea Veriore këmbgul se lansimi ka të bëjë me një projekt paqësor hapsinor, por Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore shohin këtë si një maskim për një provë raketore që do të shkilte rezolutën e OKB-s dhe do të nxiste provokime. Mediat e Koreas Jugore raportuan se Korea Veriore po përgatitet për një provë të tretë bërthamore. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Nata e mbrëmshme në veri të Mitrovicës ka qenë e qetë dhe nuk është raportuar ndonjë incident. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se përvendosjen e sërishme ose jo të kontenjerit në lagjën e tre rokaqijeve do të bëhen vlerësime të situatës. Kurse ekspertët e sigurisë thonë se autoritetet kosovare duhet të ndërmarrin aksione të menduara mirë në veri. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas vlerësimeve të situatës dhe shqyrtimit të mundësive për ndonjë eskalim eventual, autoritetet e rendit në Mitrovicë do të marrin veprime për vendosjen e sërishme të një kontenjeri ose jo në lagjën e tre rokaqijeve, këtë thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon më shumë.
Ulli është për vendosjen e pika statike dhe pika statike janë. Tash për rivendosjet e një kontenerës në shtëpisë të tillë duhet bëhet rivlerësim. Nëse një gjë e tillë mund gjeneroj një problem më të madh se që mund tjetë, atë mund mendohet që mos rikthehet. Më vonë garantojnë se pika statike janë aty.
Bëhet e ditur se policia vazhdon të jetë e pranishme 24 orë në lagjën e tre rokaqijeve dhe në lagjet e tjera ku ka banorë të komuniteteve të ndryshme. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri të Mitrovicës, Marko Jakšić, ka deklaruar se komuniteti serb në veri nuk ka asgjë kundër që në atë pjesë të vendosen kontenjerët e policisë, por sipas tij, serbët kërkojnë që aty të jenë të pranishëm policët e stacionit verior të policisë. Por sot, sipas zëvendësit Besim Hoti në lagjen e Tre Rrokaqieve, janë duke qëndruar policët e stacionit policor të Veriut.
Janë kryesisht personel i stacionit Veri, mbështetur dhe personal policimin nga stacioni ju. Në vend është strukturë përzgjedhje me qëllim të një komunikimi më të shpejtë dhe më efikas me banorët asaj lagje që dhe ashtu kanë një strukturë të përzgjedhur.
Nga ana tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë gjendjen në Veri të Kosovës e shohin si tetë tensionuar. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se në bashkëpunim me komponentin e policisë e Ulexit dhe Tekforit, autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin veprime për një siguri më të madhe në veri të Kosovës. Çehaja ka kritikuar institucionet e vendit dhe policinë për veprimet e paanalizuara mirë para se ato të ndërmerren.
Të ndërmirret një aksion i tillë në këtë situatë të tensionuar, atje është dashur që shumë anshmërisht, ashtu të shprehem, të vlerësohet situata. Unë mendoj që ky aksion për momentin është i dështuar dhe nuk do të ketë rezultate atje. Kur të fillojmë një aksion me ndërmarrje, atëherë duhet me shku deri në fund. Kjo neve na ka kushtuar, fillo zbrapsu, kjo nuk është në rregull.
Eksperti Çehaja ka shprehur shqetësimin e tij që autoritetet e rendit kanë lejuar mundësinë që në lagjet e banuar me popullat të përzier të veprojnë vetëm policët e stacionit policor të Veriut, ashtu siç kanë kërkuar përfaqësuesit e serve.
Ajo policia atje, e cila quhet policia e Kosovës, në fakt nuk po i kryen detyrat siç duhet. Ajo nuk i përgjigjet domosdoshmërisht zinxhirit komandues të shtabit regional të Mitrovicës. Për ta është më rëndësishme që një policë serb i asaj ane atje, sepse ai do të jetë më tolerant, nuk munden ata të diktojnë që Republika e Kosovës kënë do të qoj atje për mikry dhe tyrat e policis.
Natën, mes të sështunës dhe të djeles, ka ndodhur një shpërthim në një banes në afërsit e Tre Rrokaqieve, nga i cili ka humbur jetën 38-vjeçari Selver Haradinaj dhe janë plagosur 5 antarët të ti të familjes. Ndryshe, zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se nata e mbrëmshme në veri të Mitrovicës ka qenë qetë dhe nuk është shënuar ndonjë incident. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht gjendja është e qetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi kundërshtojnë idenë për nisjen e bisedimeve të veçanta për verjun e Kosovës. Ata sugjerojnë që një dialog i tillë të bazohet mbi planin Atisari, dhënia një statusi special apo zbatimi çfarëdo modeli tjetër për verjun e Kosovës, sipas analistëve, do të shkaktonte pasoja zinxhirore në tërë Ballkanin. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Përkundërshtimit të thirrjeve të autoriteteve ndërkombëtare për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu të veçantë për veriun e Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend dhe rajon shprehen kundër ides që kjo çështje të ngrihet në nivel politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata thonë se jashtë opsioneve për zgjidhjen e këtij problemi duhet të mbetet ndarja e veriut apo krijimi i një statusi special për atë pjesë të Kosovës. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, tha se hapja bisedimeve politike për veriun e Mitrovicës do të vënte në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Në çështë flitet për ndonjë status të veçantë të veriut, atëherë është duke u biseduar për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, e me ndryshimin e kushtetutës së Kosovës mund të ndryshojë edhe mënyra se si është krijuar edhe shteti i Kosovës.
Kursani u shpreh pesimist që bisedimet politike për veriun të ishin të frytshme për palën kosovare, me që kjo e fundit, sipas tij, nuk ka ndonjë vizion apo plan të vetin për zgjidhjen e kësaj çështje. Në ndërkohë, sipas kryetares së Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, është i qartë qëllimi i Serbisë, e cila sipas saj dëshiron të krijojë një Republikë Serbe ska të dytë për pjesën veriore të Kosovës. Biserko tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të nxjerrë mësimet nga situata që ka krijuar në Bosnjë me nënshkrimin e marrëveshjes së Daytonit, ndërsa zgjidhjen për veriun duhet t'i përshtat rrethanave aktuale në rajon.
Not of course should be solved in totally new context, in a totally new context, regional context.
Veriu i Kosovës do të duhet të zgjidhej në një kontekst tërsisht të ri, një kontekst rajonal me perspektivën që rajoni ka për integrim në Bashkimin Evropian. Pra zgjidhja do të duhej të përgjigjej realiteteve të reja në rajon që janë shumë ndryshe nga ato që kanë qenë më 1995 kur është nënshkruar Daytoni, theksoi ajo për të shtuar se bisedimet eventuale politike për veriun do të duhet të kishin qëllim kryesor integrimin e asaj pjese. Rrjedhimisht, tha Biserko, modeli më i mirë për zgjidhjen e çështjes së veriut të Mitrovicës mbetet plani i Ahtisarit. Gjithçka për te i këti plani, si pas kursanit nga Kipret, do të shkakton të pasoja zingjirore në rajonin e Balkanit.
Edhe pala ndërkomtare që nëzit bisedimet tila, edhe pala kosovare në veçanti duhet me pas kujdes se qëfar do ndryshimit të rastanave juridike në veri, për shumë ndë një dhënja ndë një autonomie, apo ku ta dione paracet ndryshim të kushtetutës, edhe një ndryshimit tili kushtetutës mund të ndzis edhe kërkesa tjera, jo vetëm prej minoriteteve ose komuniteteve tjera në Kosovë, po mund të nxjerrë kërkesa nga vetë shqiptarët në Kosovë apo shqiptarët në jug të Serbisë, shqiptarët në Maqedoni e kështu me radhë.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve vendore ndërkombëtare dhe pavarësisht hartimit të një verk strategjisht të ndryshme, që nga pas lufta nuk është ndryshuar status quo-ja në veri të Kosovës. Deri më tani janë përmendur disa modele për zgjidhjen e çështjes së veriut, por një nga problemet kryesore në këtë proces thuhet se paraqesin edhe kushtetuta e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Derisa akti më i lartë juridik i Kosovës e cilëson veriun si pjesë integrale të shtetit, sipas kushtetutës së Serbisë, e tërë Kosova është pjesë e territorit të shtetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportet e shumta që hartojnë organizatat ndërkombëtare për Kosovën, mos zbatimi i ligjeve dhe më tej konsiderohet si problem tet i madh. Ndërkohë dhe ligjet në lëmin e ekonomisë sipas njozve të çështjeve ekonomike mbesin të pazbatueshëm dhe kanë refleksione negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se një fushë në të cilën ligjet nuk janë duke u zbatuar dhe që kanë ndikim negativ kanë të bëjnë me informalitetin.
E një numër mjaft pas subjekteve ekonomike të cilat veprojnë në Kosovë, mos nuk i nështrohen ligjeve stacimore dhe paketave fiskale, ndryshme, dhe cilat kanë ndikim sepse krijojnë kushtet ndryshme, të cilat krijojnë hapësirë për një garë mund të thejme mes subjekteve juridike të pavarabartë dhe kjo natërisht të kondikim në ambientin e biznesit në Kosovë.
Fusha tjera ekonomike në të cilat nuk ka zbatim të legislacionit, si pas ekspertit Musa, janë të ndërlidhura me raportimin financiar. A i thekson se ligjin bi raportimin financiar nuk ka gjetur zbatim të duhur në Kosovë. Dhe si shtekson Musa, më zbatimi i këti ligjit ka implikime mjaftë më dha në çështjen e financimit të bizneseve.
E gjithashtu nuk duhet harruar edhe ligjet cilat kanë të bëjnë me direkt me pronën, ligjet cilat kanë të ndërlidhura me funksionalizimin e gjykatave.
Edhe pse qeveria e Kosovës në rregulloren e punës ka obligim që të bëjë një vlerësim të ndikimit të një ligji pas hyrjes në fuqi, sipas agrondemit nga Instituti për Studime të Avancuara, mënyra se si e bën atë vlerësim qeveria nuk është e saktë dhe po ashtu si thot Demi, nuk i jepet shumë rëndësia asaj se çka do të ndryshojë realisht në teren një ligj i cili ka hyrë në fuqi.
Ligjet të cilat më shumë të pohasin vështirësinë zbatim janë ligje që kanë bënë me drejtat e konsumatorit apo ligjet për cilësinë e produkteve apo ligjet për mbrojtjen e modrave të importeve për sigurinë e tyre. Gjitha këto pohasin pengesa në zbatim për shkak të mungesës së njerëzve cilët do të kujdeseshen për nivelin e zbatueshmërisë tyre.
Agrondemi thekson se aktualisht si institut janë duke monitoruar ligjin për zonat ekonomike. Ligj ky i cili ka pasur për qëllim të krijojë kushte më të mira për investitorë të huaj, mirëpo në bazë të ulëmtimeve që ata kanë bërë deri më tani, edhe pas 4 viteve ky ligj nuk ka dhënë efektet e para. Ligjet sipas Demit miratojnë në Kosovë vetëm sa për të përmbushur kërkesat qoftë të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo Komisionit Evropian, pa pasur pastaj fonde që të sigurojnë infrastrukturën shtesë për të zbatuar atë ligj. Për më shumë se një dekadë, thekson Agrondemi, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar ligje, por që asnjëherë nuk ka gjetur kohë që të shikojnë zbatueshmërinë e këtyre ligjeve.
Nëse vazhdojmë të aprovojmë mbi 70 ligje në vetë dhe nuk i zbatojmë as për sa afër me ato, kjo do të paraqet një mosbështeshmëri të madhe tek qytetarët, realisht se çfarë ligje po aprovojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdon situata tensionuar në veri, ekspertët thonë se mekanizmat e sigurisë duhet të ndërmarrin aksione të menduara mirë. Nuk duhet të ketë status të veçantë për veriun as bisedimet të posaçme, vlerësojnë analistët. Siria para afatit të fundit për tërheqje, aktivistët thonë se dhuna po vazhdon dhe s'ka shenja armpushimi. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa ju mund të informoheni në çdo kohë me lajmet e fundit përmes faqes sonte të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.